Veterina inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chlpatému miláčikovi.
Počúvate podcast, ktorý sa volá Veterina inak. Stále Majka.
Ahoj.
Ahoj, a tak na mňa pozrela, že stále Milan, stále ten druhý, ten bradatý. A dnes máš výbornú tému. Ja to mám také, že mýtus, mm-hmm. ako keby vyvracanie mýtov.
Áno.
A ten základný mýtus je, že suseda, keď psovi bolo čosi, dala cesnak a fungovalo to ako odčervenie, či
odčrevnenie.
Jak sa to
volá? Odčervenie.
Odčervenie.
Ale odčrevnenie často počúvam, to je milé slovo, áno. Odčervňovať nebudeme dnes, odčervovať. A áno, že veľa ľudí mi povie, že ale môj sused toto dal psovi a hneď mu bolo lepšie, alebo prečo mi hovoríte, pani doktorka, že on toto nesmie jesť, veď susedov pes každý týždeň jedol, ja neviem, hrozno a prežil. A takéto, vieš, veci, že ľudia ako keby, oni nemajú radi zákazy. Im povieš, že toto by nemal jesť, lebo je to toxické. A oni sa spýtajú, ale koľko je toxické? A ja im poviem, že no toľko a toľko. A však to veľa, to by musel zjesť toľko veľa, pani doktorka, tak ja mu budem trošku dávať.
Celú prepravku.
Ja vždy hovorím, ale na čo? Hej. Keď raz vieš, že to je toxické, tak prečo sa ideme teraz, budeme tu akože meriať to presne, alebo ja neviem.
Dobre, čiže odpoveď na cesnak bude, príbeh s cesnakom.
Príbeh s cesnakom.
Predtým je taká, že v podstate vy využívate nejakú buď latinskú vec, alebo skrátku podľa mňa.
EBM myslíš?
EBM na to.
EBM využívaš, alebo mal by si využívať vždy. EBM je evidence-based medicine.
Už mi povie, čo to je.
To je, že medicína založená na dôkazoch.
Okay.
To znamená, že ja keď ti poviem, že nedávaj tomu psovi cesnak, lebo je toxický,
okay.
Tak ja to nehovorím preto, že som si to vymyslela, ale preto, že existujú štúdie, ktoré boli robené na veľkom množstve zvierat a rôzne štúdie, ktoré potvrdzujú skutočne toxicitu cesnaku, ktoré potvrdzujú toxicitu čokolády, ktoré potvrdzujú toxicitu jednoducho tých vecí, o ktorých sme sa bavili už v jednom podcaste, a že to nie je, že výmysel, a takisto akékoľvek tvrdenie veterinárnych lekárov alebo aj tých ľudí, ktorí sa len hádajú na tých facebookových stránkach, by malo byť podložené touto evidence-based medicine, to znamená nejakou dôkazovou, nejakým materiálom. Daj dôkaz.
Výbavou, hej.
Daj mi viac. Give me more.
Čiže to nie je len, že suseda je dôkaz, ale malo by to byť, a v podstate z toho je to evidence-based medicine.
Tak.
Čiže ak nie je cesnak, tak medicínsky prečo? Teraz budem teoretizovať. Ak cesnak áno, prečo?
Tak.
Že aj na jednu, aj na druhú stranu musí byť dôkaz nejaký v medicíne, lebo zvyšok okolo toho, tá vata, to je dezinfoscéna.
Áno, a presne, to si teraz úplne úžasne nazval.
Si to napísala.
Že bohužiaľ, áno, teraz je to veľmi moderné, táto dezinfoscéna. A to je, že rozprávame sa o niečom a ja teraz poviem, že toto nie. Ale ja dám na to, aj tuto pozrite, lebo takáto štúdia toho vylúčuje, takáto proste všetky tieto štúdie, ktoré robili múdrejší ľudia, nie sme my dvaja, ktorí sa tu rozprávame, hovoria, že toto jednoducho škodí tomu psovi. A vy mi budete tvrdiť, že nie, lebo váš pes, alebo susedov pes, ale to je jeden kus.
No a ako sa dostaneme? No chápem, lebo toto je vec, ktorá je, že zlá skúsenosť, alebo jedna dobrá skúsenosť. Lebo zase ja už som súd spoučený podcastami tvojimi, veterinou inak, viem, že inak asi sa správa labrador, keď zožere strapec hrozná, alebo len bobulu hrozná.
Áno.
A inak čivavka.
Áno, áno.
Čiže
áno.
Aj od toho súvisí.
Áno, pretože všetky tieto veci, čo sa týka toxicity, máme nastavené na kilogram hmotnosti, hej, takže...
Ale toto ma zaujíma, že ako potom prichádza k tomu dôkazu v tej medicíne, že naschvál krmiš toho psa, aby mu bolo zle. Vieš, čo myslím? Že máš nejakého modela?
Boli štúdie, bohužiaľ, ktoré boli robené napríklad na mačkách, ktoré potom boli usmrtené napríklad. Hej, že sa...
Ale už nežijeme túto dobu.
Nie, už nežijeme túto dobu a väčšinou sa to rieši na dlhodobých štúdiách, ktoré sú retrospektívne. To znamená, že sa zozbierávajú z rôznych ambulancií, kliník, štátov, hej, proste snažia sa o čo najväčšiu štatistickú jednotku, že ak mal niekto prípad, kedy mu prišiel prišiel pes, ktorý evidentne zožral cesnak a tam už vedia, že mal toľko a toľko kil, koľko asi cesnaku zožral, kedy sa u neho prejavili, kedy sa u neho prejavili klinické príznaky a tak ďalej, tak ďalej. A tak je to ale vo všetkom. A ide o to, že v podstate veľmi jednoducho, hej, to uchopme.
Počkaj, už hovoríš v podstate, tak sa upokoj. Dobre. Ja ti do toho vstúpim.
Poď.
Že vstúpim ti do toho tak, že asi ja môžem za to, že to hrozno padlo, tak to chcem asi preniesť tú zodpovednosť na niekoho iného. Ešte. Tak stále asi, ak si mudriem a nepripúšťam si tie veci.
Áno, a hlavne ja neviem, prečo ľudia sú niekedy fakt takí, že im povie, že niečo ten pes nesmie a oni mi na to povedia, ale jemu to chutí. A ja hovorím, ale však neexistuje niečo iné, čo by mu chutilo. Mrkvička, hruška, jablčko, čučorietka. Vymenuje mu 25 kusov ovocia, ale nie, lebo zrovna hrozno. Hrozno, lebo hrozno je to zakázané. A o tom poďme sa a budeme sa o tom hádať teraz, vieš? A budeme o tom riešiť na tých fórach a budeme sa teraz dohadovať. A to nebolo toľko, a to bolo iba toľko. A jemu nič nebolo. Proste múdrejší ľudia povedali, že je to toxické, tak im verme. Hej, oni na to majú štúdie, majú na to niečo sa na Petriho miskách študuje, že jednoducho vplyv nejakého toxínu na pečeňovú bunku, na obličkovú bunku, blá, 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 hej.
Takže, čiže budeme sa držať EBP.
EBM.
VPVB.
Medicín je na konci. Okay, evidence-based medicine. Evidence-based medicine. A teraz poďme sa len povedať.
EBM.
Áno, že čo to vlastne je?
Medicína založená na dôkazoch.
Super, super, no. No, ale ona,
zostávam.
Áno, zostávaš tu, zostávajte s nami aj vy. Je to v podstate zložené z troch hľadisk, lebo táto evidence-based medicine sa používa ako keby v riešení akéhokoľvek problému. Ja to uvediem na príklade. Hej? Príde ku mne nejaký klient a ja ako správny veterinár by som už mal mať, to sme si hovorili v minulých dieloch, to seba vzdelávanie. To znamená, ja mám nejaké poznatky, ako sa ten daný prípad rieši. Hej, mám niečo načítané, sú nejaké štúdie, o ktorých by som mal vedieť, čo sa teraz rieši a ideálne tie štúdie by mali byť čo najnovšie, pretože sa nebudem opierať o štúdie z roku 65, ale budem sa opierať o štúdie proste čo najnovšie, aký je prístup momentálne k danej problematike. Takže to znamená, to je prvý bod, tá EBM sa opiera o najnovšie vedecké poznatky. Hej? To znamená, aj v tom sa my veterinári líšime, že kto má na to čas a kto je proste ten špecialista, tak by mal vedieť tie najnovšie možné metódy v danej problematike. Ďalej, tie poznatky kombinuje s vlastnou skúsenosťou. To znamená, že v tom je ten veterinár každý iný, že každý máme to iné spektrum. A preto hovorím aj zase, tí špecialisti sú v niektorých veciach dobrí, pretože riešia len určité ochorenie, hej? A majú tým pádom väčšie skúsenosti s daným ochorením, pretože ja neviem, napríklad nedomykavosť triku spidálnej chlopne sa môže vyskytnúť u nejakého pána veterinára všeobecného možno dvakrát za život, ale taký kardiológ sa s tým stretáva o mnoho častejšie, pretože u neho sa zlievajú tie kardioproblémy, hej? Takže zase je to ďalší bod. A tretí bod je, že to všetko ten veterinár ako keby prispôsobuje individuálnym potrebám toho pacienta. A teraz ja uvediem príklad, ktorý ti to akože vysvetlí, že ti to bude určite jasné.
OK.
Onkologický pacient, to znamená pes s nejakým nádorom. Hej, príde nejaký majiteľ, vyšetríme toho psíka a zistíme, že má nejaký druh nádoru alebo onkologického ochorenia. Psík, dajme tomu, je starší. A teraz, ja ako veterinár, ako skúsený, naštudovaný, no dajme tomu nie ja, ale moje kolegyne onkologičky, tým, že sú špecialistky, tak vedia jednoducho najnovšie vedecké poznatky, vedia, aký druh je to nádoru, lebo už sme toho psíka vyšetrili, vieme, o aký druh ide. A teraz začnú, že psíky sa dožívajú toľko a toľko s liečbou, toľko a toľko bez liečby. Tá liečba bude takto náročná pre toho psíka. Je v priemere sa dožívajú ešte rok na takejto liečbe. Bez liečby, bohužiaľ, je to v počte mesiacov, hej. A oni už majú tie skúsenosti a hlavne majú tie informácie z tých štúdií, majú to načítané, hej? Že podľa najnovších štúdií proste zvieratka s týmto typom rakoviny žijú ešte pol roka a tak. Takže toto je tá prvá vec. Potom kombinujú tie svoje poznatky s vlastnou skúsenosťou, hej? Že Áno, mala som takýchto, ja neviem, 5 pacientov, z toho, áno, traja sa dožili pekného ešte veku, získali sme im liečbou toľko a toľko. Ale napríklad pes v tomto veku, ako už je ten váš, to môže trošku horšie znášať a tak ďalej. Hej?
A že u pudlov to nefunguje, alebo u pudlov to funguje.
Áno, ale to sú proste tie ako skúsenosti. Prenáša tie skúsenosti, čo sa stalo. A teraz ale ten majiteľ povie, dobre, a koľko to bude stať? A ten doktor povie, áno, takže tu potrebujeme toľko a toľko cyklov, napríklad chemoterapia je taká a taká a toľko a toľko to bude stať. A teraz ten majiteľ povie, ale ja na to nemám. Hej? To znamená, že to je síce super, že máme vedecké poznatky, to je síce super, že máme naštudované, ako sa to rieši, ale jednoducho prispôsobíme to všetko tým potrebám toho klienta. Alebo ten klient povie, že mám na to, ale ten psík má napríklad už 10 rokov. Hej? A jednoducho povie si, že nebudem ho už trápiť, nechcem, aby toto prežíval, lebo tá liečba je trebárs náročná aj fyzicky. Takže my sme povinní tomu majiteľovi povedať možnosti, povedať, ako sa to rieši podľa najnovších štúdií, aká je prežiteľnosť, aký je ten komfort toho života. Ale necháme to rozhodnutie na toho majiteľa a prispôsobíme sa mu. Takže toto je v podstate celý ten prístup v akékoľvek problematike, ten evidence-based medicine. To znamená, že ja nesmiem niečo povedať len tak, že ja som si napríklad za celú svoju prax nedovolila povedať, že niečo sa nedá riešiť. Lebo ja neviem o tom, či sa to dá. Ja možno, že len nemám vedomosť, že možno sa to niekde rieši. Ja neviem, možno niekde transplantujú nejaké orgány, alebo skutočne existujú nejaké postupy, ale tam už trošku bojujeme s tou etikou a tak ďalej. Hej. Takže ja poviem, že áno, sú také a také možnosti, sú veci, ktoré sa dajú operovať vo Viedni, bars, kde, hej, ale u nás proste, u nás táto možnosť nie je. Ak máte záujem, ja vám viem zistiť, kam vás mám referovať, hej, ale proste u nás sa to rieši tak a tak, hej. Takže
prečo sa to u nás nedá? Nie je toľko akože požiadavok, alebo nemáme na to, alebo málo prípadov, alebo prečo? Alebo je to drahé?
No, sú veci, ktoré sa napríklad u nás neriešia, napríklad skrz toho, že nemáme na to ľudí. Hej, aha, že napríklad nemáme fakt takého špecialistu, ktorý to vie. Alebo aj máme takého špecialistu, ale jednoducho presne, že je to nerentabilné mať nejaký určitý prístroj na klinike, keď tých pacientov je pár. Hej, ale sú napríklad referenčné centrá niekde v zahraničí, ktoré sa venujú len určitému ochoreniu, len onkológii, sú diplomáti, ktorí sa venujú iba onkológii a áno, tí zvládajú proste rôzne veci a rôzne, sú špecialisti na chirurgiu, vedia zoperovať to, čo možno bežnému lekárovi sa zdá, že sa to nedá.
Máte vy plastickú chirurgiu? Že preoperuješ psíčka na mačičku?
Musím odpovedať na túto tvoju hlúpú otázku.
Sama dobre vieš, že nie.
Počúva, ako Terka, to je naša chirurgička.
Kolegyňa tvoja?
Kolegyňa moja, tak tá minule robila amputáciu penisu.
Fakt?
Fakt, no. Lebo psík mal problém. Jasné, nerobí sa to nikdy z estetického hľadiska, jasne, ale robí sa to kvôli vážnemu zdravotnému problému.
Tak ja som, babka mala boxera, čiže chvost a uška.
Áno.
Bol že hneď, že bol satelitný pes.
No.
Čiže toto mne je jasné, že toto sa deje, ale aj akože aj zdravotné.
Myslíš ako kupirácia, akože táto?
Niečo,
no to je už zakázané.
To fakt?
To je zakázané podľa zákona, áno. Uši úplne. A chvost u niektorých štandardoch plemien do, nechcem klamať, ale myslím si, že do 5 dní alebo 7 dní.
Teraz hovoríš 27. časti?
7 dní veku, no je to zakázané. Uši hovorím úplne tam, ak minulé mi tiež jedna pani písala, že či kupirujeme uši a ja som jej poslala teda úryvok zo zákona, že je to zakázané, táto kupirácia uši, ale často si tí majiteľia nájdu akože zdravotný dôvod, aby mohli tie uši odrezať, hej. Takže uši úplne a chvosty hovorím len do 7. dňa veku, alebo 5. alebo 7. nechcem teraz klamať, nemám to úplne naštudované, ale proste úplne malinké zvieratko. Tak vtedy sa môže...
Som v šoku.
Si v šoke?
Že sa to robí a druhá, že som netušil, že je to zakázané.
No.
Fú.
Je no. Môj Rottweiler má chvost napríklad. Aj uši. Tak akože sa teším, že sa vie s niečím tešiť. Tak...
Okay, chápem.
Dobre, takže áno, plastická medicína sa vždy iba za účelom zdravia.
A to som sa chcel ešte spýtať. Samozrejme, však je to rekonštrukcia, keď má nejaký nádor.
Áno.
Asi v papulke nie a tieto veci. Tak. Ale mňa skôr zaujíma to, že Ono asi sa to prebralo z toho, čo ľudia riešia, nie? Ten 1, 2, 3 prístupy, o ktorých
áno,
sa veľa.
Áno, áno. Táto evidence-based medicína, medicína zložená na dôkazoch je humánnej medicíny, ale ja som veľmi rada za každého kolegu, ktorý takýto prístup má, pretože je to také komplexné riešenie a jednoducho tí majitelia sú dnes čím ďalej tým náročnejší. A mnoho...
Na seba určite.
Na seba, ale aj na svoje zvieratka. A nie každý sa dá odbiť, lebo je to tak.
No dobre.
Prečo to tak robiť? Lebo to tak sa robí. Nie, proste chcem vedieť, prečo sa to tak robí. Vieš?
Čo je v poriadku, konzultácia je, tam to ide skôr do inej veci, že nepresvedčíš toho majiteľa o správnosti rozhodnutí, lebo on je presvedčený o čomsi, čo susedov pes.
Áno, áno. A hlavne napríklad často sa stáva, že práve tí, by som povedala, majiteľia, ktorí sú v tej štatistickej jednotke, by som povedala, nepodarených, tak to horšie znášajú. Uvediem príklad, že napríklad je nejaká operácia a štúdie hovoria, že takýmto operačným zákrokom vieme nejaký problém eliminovať. Hej? A teraz poviem príklad, z 50 psov sa to u 48 podarilo a bolo to, malo to super výsledok, ale dvaja proste sa nechytili, hej, úplne. Alebo bolo to u nich proste, nemalo to taký výsledok. Ale tí majiteľia tých dvoch sa ti posrejú o také
terno,
že si, a prečo, a ja by som to v živote nedal urobiť, keby som to teraz vedel, ale pritom sú ďalší stovky pacientov, ktorí si pochvalujú, ktorí povedali, že je to super, že chvala Bohu, že sme to dali urobiť, pes sa hýbe lepšie,
A tí
dvaja sú tí, ktorí
krv.
Na tom Facebooku budú vykrikovať, že nám to nepomohlo, nedajte sa, hej. Áno, ale my sme na to viac menej zvyknutí, lebo vždy je to proste takto svet urobený, že je väčšina. A tá menšina je vždy dotknutá, hej, takže vo všetkom.
Hej.
A takisto je to aj v medicíne, že tá menšina sa jednoducho povie, že je to niečo, čo sa udiať nemalo sa to stať a hľadajú tých vinníkov. A je to, my sme na to zvyknutí, že tí ľudia sa väčšinou potom na nás vyvršia. A ja vždy hovorím, že táto práca je neúplne láskavá v tom, že máš 100 zachránených pacientov a stačí jedného, ktorý
má silnú komunitu.
Ktorý má silnú komunitu a ktorý sa ti úplne nepodarí, lebo sme len ľudia, stane sa, hovorím vždy, nikdy nie sme 100% a ten jeden sa ti teda postará. Často teda nechvala Bohu u mňa, ale u mojich kolegov sa to stalo, že aj o koniec kariéry, takže že proste tak ti znechutia tú prácu, že si povie, že
jasné.
A potom tá medicína prichádza o veľmi dobrých
kvalitných
lekárov,
ľudí,
a kvalitných ľudí, ktorí vyhoria na základe
percentuálnej chyby.
Takéto zlej skúsenosti.
Nie chyby, percentuálne.
Áno, je to aj chyba, lebo áno, chybovosť sa stáva a preto máme management chybovosti, ale jednoducho, áno, je to prípustné a stane sa to, ale proste ten jeden je dotknutý a je to tak. A je to tak aj v humánnej medicíne, nielen vo veteríne.
No poďme si mi trošku viac povedať o štúdii podľa Bastidasa z roku 69.
Áno, áno, áno.
Tak mi to lichotí, že si mi akože ponúkla takýto vedecký moment.
Áno, lebo...
Dajme im čas, že o čo sa týka táto vedecká štúdia, ktorú mal na starosti asi pán Bastidas, alebo je to klinika v meste Bastidas, to ja už netuším.
Nie, je to pán.
Je to o...
Cesnaku!
Bingo!
Ale nie, akože ja som sa smiala, že takáto, že stará štúdia, ale už aspoň vidíme, že odkedy tí ľudia po týchto veciach, že prahnú a riešia tieto veci, pretože presne totiž ja som mala viacero momentov, či už z rôznych aj workshopov, aj z toho Instagramu, aj bežne u mňa v ordinácii, kde máme tých ľudí, ktorí sa by som povedala tak a priori vyhýbajú chemickým záležitostiam, hej, či už liečbe a tak ďalej, hoc my veterinári, bohužiaľ, alebo aj ako lekári obecne musíme siahať po niečom, čo je merateľné a tak ďalej.
Nie vo všetkom pomáha ocot.
Tak, hej.
A soda bikarbóna.
Hej, ti poviem, keď budeš ma horúčku na budúce, daj si octový obklad. No, že jednoducho, hej, že ten cesnak a minule mi jedna pani, takže ja túto evidence-based medicine mám natoľko strašne rada a zisťovanie tých vedeckých štúdií, že ja na všetko chcem proste to nájsť. A mňa to dovtedy bude žrať, kým ja na to nenájdem reálnu odpoveď, ale nie, že, lebo ja si poviem, že je to hlúposť, ale ja potrebujem tým ľudí povedať, že pozrite sa na to takto, jednoducho, fakt si to zoberte, že logicky sa na to pozrite. Hej, a teraz, že príklad, že pani doktorka...
Maja už má prst hore,
povedz. Pani doktorka, že vidíte to jasné, že cesnak má veľa pozitívnych účinkov, odstraňuje tie parazity, dávam ho psovi preventívne, aby som nemusela odčervovať. A keď ja poviem, že ale však veď ste nepočuli, že cesnak je toxický pre toho psa, ale počula, ale ja som čítala na internete.
OK.
Hej, a teraz naťukáš si cesnak pre psa a hneď prvá vec, čo ti vyjde, je, že veď toxických je predsa 15 až 30 gramov na kilogram, to znamená, že by vlastne pes, keď jeden strúčik má 3 až 7 gramov, tak by musel zjesť, že strašne veľa toho cesnaku, aby umrel, hej, lebo že toxicita, aby umrel, tak by musel zjesť strašne veľa. To je na tých prvých stránkach Google, ale keď ideš ďalej, lebo nenecháš sa odradiť trápnosťou, hej, tak sa dočítaš, že to je síce fajn, ale napríklad 2 gramy na kilo už spôsobujú žalúdočné vredy, problémy, silné dráženie žalúdku, spôsobujú zmeny na črevách a črevnej sliznice a tak ďalej. Takže tu nie je len o to, že cesnak je toxický až do chvíle, lebo že ak umrie, ale my nechceme ani, aby mal z toho problém.
Ani vredy.
Ani vredy nechceš úplne.
Čo nie je z tých zvyšných 85 je koľko? 85, nie z 15.
No.
Percent. No, no, no.
No, takže akože... Chápeš, že nechceš, ako dobre, ja chápeš, že 15 až 30 gramov na kilogram zabije psa, ale už 2 gramy na kilo spôsobia problém nejaký. A na čo ako robiť problém? Na čo? Hej? Ja si vždy hovorím, na čo? Ale dobre, pokračujeme ďalej. A teraz, hej, a teraz mi povedia, že tak v podstate sme to vyriešili, že áno, tá toxicita a teraz, že a tie parazity veď ja som čítal taký článok, že niekto zjedol čili alebo zjedol to, ten cesnak a vyšli z neho tie červy, hej, a teraz dobre, však áno, má to určitý efekt na nejaké ako oslabenie alebo úmrtie tých dospelých červov, ale keď si na to tak logicky, keď sa na to pozrieš, tak v žalúdku máš aké pH strašne nízke a PS má ešte nižšie. A keď tam prežijú takéto toxic, takéto úplne, že tú kyslosť toho prostredia, tie vajíčka, tých parazitov, hej, lebo oni sú v takých špeciálnych obaloch, ktoré prežijú, že veľa vecí, tak nejaký cesnak ich akože rozhadže. Akože... Nesranduj, hej, proste takto logicky ideš na tých ľudí, hej, že a pasáž, že jedna pani, že preventívne to bude dávať, a čo znamená preventívne raz za koľko? Tak raz za týždeň mu dám. Hovorím, pes má takú peristaltiku, že čo mu ráno dáš, to po obede uvidíš, hej, nejakých 8, 12, 14 hodín je peristaltika, tak to, že si mu dala v pondelok cesnak, jemu už v stredu bude úplne jedno. A tomu parazitovi tiež.
A bude mu, a parazitu hlavne bude zlé.
Áno,
teda je to jedno,
co by bude zlé a bude parazit zlé, si povie, jedno. Že juchuchu, aj tak je to fajn. Hej?
A nie je to aj o tom, že pes má, že jeden rok u psa je 6, tak že ten týždeň je u neho.
Veľmi rýchly. Takže vo všeobecnosti ja som trošku začala googliť, aj nielen googliť, ale aj som zabrdla do hlbších študijných materiálov a tam v podstate som teda našla už z roku 69, kedy napríklad na veľkej štúdii psov bola urobená, teda bola urobená štúdia na veľkom množstve psov, kedy sa preukázalo, že už v 69. vedeli, že to je blbosť. A dneska v roku 2024 sa toto niekto opýta.
Keby to bolo v 69. Hej. Na internete, tak už...
Hej, a tam napríklad, že áno, že sa znížil počet láriev, Ankylostoma caninum, to je jeden špeciálny, počas denného dávkovania cesnaku, možno ešte vtedy v 69. vlastne nevedeli tú toxicitu toho cesnaku, vieš, takže tak. A vlastne denného dávkovania cesnaku, ale vajíčka na gram výkalov od toho parazita sa nezmenili.
Akože takto, možno percentuálne tam je toho menej tých vajíčok, Pes má síce neskutočné problémy, je šlepý, ale...
A grcka,
ale nemá vajíčka.
Áno, ale tu práve, hovoria, že sa znížil počet láriev dospelých, ale vajíčka sa vôbec nezmenili. Že sú úplne rovnaké, hej, že jednoducho, proste, že to má, aby som povedala, má to tak slabý efekt na to, aké negatívum to môže tomu psovi spôsobiť.
A to je nepomer.
Ja som hovorila, sú dve možnosti. Ak nechcem psíka očervovať, dám mu robiť vyšetrenie koprologické a ak nemá parazity, tak nič nepotrebuje ten psík a už vôbec nie cesnak. A ak má nejakého parazita, tak nejaký cesnak mu ho neodstráni.
Takže poučenie...
Takže aj tak ho musíme odčerviť, toho psíčka. Takže...
Cesnak nie, cesnak je apage.
Áno, akože keď nehovorím, sú rôzne výrobky, ktoré obsahujú množstvo cesnaku, ktoré určite psovi nič neurobí. Ale ja vždy hovorím, že načo? Načo?
Ja musím,
to je zase
povedať...
nejaký akože že ťah marketingový. Bohužiaľ, ja... musím to tak povedať.
Ja nepijem preto, aby mi na druhý deň nebolo zle.
No?
A to som človek, čo zvláda. Alkohol robí negatívne veci. Alkohol, tiež je to dokázané. Ale len preto, že sa mám tak rád, aby ma nebolela hlavenka na druhý deň, no, tak nepijem deň predtým večer vôbec do tla. Ale psovi by som urobil to isté. Ale asi v každom z nás trošku drieme šamana a Asterixa, vieš?
Áno, ono vo všeobecnosti majitelia to nechcú počúvať, lebo niekde sa napíše niečo, čo znie veľmi eko, bio, raw, sexy, to je proste to je to, čo nás, akože proste to je fajn. A sú presvedčení niekde o svojej pravde, ale ja som skutočne otvorená na diskusii a budem veľmi rada, ak mi niekto pošle relevantné informácie o tom, že skutočne to nielen, že pomáha proti tým červom, ale že je to aj možnosť to robiť teraz čo, každý deň, akom intervale, ako často, tak aby to bolo vlastne fajn. Tak ale sa dohodneš
s človekom, ktorý napísal také čosi na Facebooku, že ho vezmeš na kongres nejaký.
No, áno, vidíš, to
do Lisabonu.
No.
On povie, Serus, no tá, ja si myslím, že Paulinka suseda, čo mala psa,
hej,
takže dala cestnaga.
A dobre. Dobre bolo, ale vieš čo, ja vlastne neviem, či to preto, že dala cesnák, alebo preto, že aj tak mu dala odčervenie. A vieš čo, najlepšie, jeden pán mi minule písal, že jak môže byť čokoláda pre psa zlá, keď on predsa chodil do tého Rakúska robiť a furt tam ma donesol takú čokoládu, kvalitnú Rakúsku, a vždy tomu, aj tomu svojmu psovi, nielen pani manželke, hej, dal kus čokoládky. A on sa 15 rokov dožil. A ja mu hovorím, možno keby ste mu nedávali, tak by sa dožil 18. A to je, že vždy treba na to pozrieť aj z druhého hľadiska, že áno, zase.
Šiby vybité, ale psovi nič.
Hej, hej. Ty pána, fúr nie a nie umrec. Hej, no. Takže tak.
A dobre. Toto ťa trápi, Majka?
Nie, mňa to netrápi, mňa len niekedy trápi, ako sú ľudia veľmi ľahko ovplyvniteľní a ako jednoducho sa nechajú takto zmanipulovať. No a na záver by som len chcela vlastne tak ako povedať k tomu celému, že ja vlastne nepresviečam tých ľudí o svojej pravde, pretože moja pravda neexistuje. Ja len reprodukujem nahlas niečo, čo si prečítam, čo zase zostavili o mnoho chytrejší ľudia, ako som ja, ako je niekto iný. A dávam im len zase svoje vedomosti, aby to oni nemuseli čítať. Takže ja im tie svoje hodiny a hodiny čítania iba reprodukujem a buď si z toho niečo tí ľudia vezmu, alebo ma nebudú počúvať, alebo to nechajú tak, nebudú ma sledovať, budú proste si ma vyškrtnú z listiny a ja s tým nič neurobím a v podstate to je všetko, čo ja môžem robiť. A preto ja sa vlastne do týchto diskusí na Facebooku ani nezapájam. Takže kto chce si nájsť informácie, tak veľmi rada budem a budem čakať na nejakú konštruktívnu debatku.
Amen.
Amen, bratře.
Jo, ďakujeme.
Veterina inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chlpatému miláčikovi.